Februar se bliža koncu, to je mesec ljubezni, pustovanj, tudi slovenskega kulturnega praznika in pa tudi informativnih dnevov, jako se osnovnošolci in dijaki odločajo, kje bi nadaljevali šolanje. V našem programu smo našim mladim poslušalcem že predstavili kar nekaj poklicev, zdele vam bomo približali še enega. S telefonsko zvezo smo vzpostavili linijo z Luksemburgom, kjer najdemo Slovenca, ki govori veliko jezikov, je najvišji slovenski uradnik v institucijah Evropske unije in primorec, ki se rad vrača v domača Goriška brda. Walter Maurič je z nami, ki opravlja službo prevajalca. Walter, dobro jutro.
Dobro jutro, Sandi.
Ja, kje smo vas motili? Povejte nam.
Ja, ravno pred parimi minutami sem prišel v pisarno in tako da sem na delovnem mestu že.
Odlično. No, Evropski parlament vas je konec leta 2016 postavil na vrh generalnega direktorata za prevajanje. Tako ste postali najvišji slovenski uradnik v institucijah Evropske unije. Na leto samo vi prevedete okoli 2 milijona strani. Katere jezike obvladate?
Jaz sem res na tem načelu tega direktorata oziroma kot rečemo mi kar prevajalske službe Evropskega parlamenta. Mi jezikoslovci zelo težko odgovorimo na to vprašanje, ker eno je tiste jezike, ki jih uporabljamo pri svojem poklicu, druge pa tiste jezike, ki jih mogoče uporabljamo kot vsakodnevnem sporazumevanju, kot vsi drugi državljani. Tako da odgovor na to vprašanje je lahko dvojen. Prvi so tisti profesionalni jeziki in to so poleg slovenščine, uporabljam seveda tudi angleščino, italijanščino, francoščino, hrvaščino. Ampak poleg teh pa govorim še nekaj drugih. Oziroma se sporazumevam še nekaj drugih.
Imate kakšne posebne tehnike učenja? Vseeno učenje jezika zahteva neko mero potrpežljivosti, natančnosti. Verjetno ne date slovarja čez noč pod blazino.
Ne. To bi bilo prelahko.
Yeah.
Sicer mi jezikoslovci se sorazmerno hitro naučimo jezika, ker jezik imamo pač zelo radi. In ko enkrat poznamo osnove jezika, ali je to slovanski jezik, ali romanski, ali germanski, takrat nam je potem lažje tudi osvojiti nekega drugega. Seveda se pri tem kar zabavamo, ko se učimo jezike. Tudi ko sem prišel v Luksemburg, ko sem začel se učiti luksemburščino, ki je na poti, da postane nek polnopravni jezik, namreč ta jezik je bil več bolj govorjen kot pisan in takrat, ko sem začel se učiti tega jezika, mi je bilo sorazmerno lahko, namreč to je germanski in romanski hkrati, malo nemščine, malo francoščine, plus narečne vsebine, tako da je bilo kar zanimivo se ga učiti in tudi ga naučiti skoraj.
Odlično. Kakšni pa so osnovni pogoji za tiste, ki želijo delati kot prevajalci, recimo v Evropskem parlamentu?
Ja, prevajalec v Evropskem parlamentu lahko postane torkoli, ki konča univerzo. Ni treba, da si jezikoslovec. Seveda moraš dokazati, da znaš prevajati in to dokažeš na izpitih. Ko enkrat imaš te administrativne pogoje opravljene, potem imaš izpite kot vsi uradniki Evropske unije. Ti izpiti trajajo kar eno leto približno, da jih opraviš vse. Prvi izpiti so na računalniku, kjer odgovarjamo na vprašanja, ki so povezane z logiko, z razumevanjem, s poznavanjem različnih jezikov, kulture evropske in to so izpiti, ki so več ali manj enaki za vse, ki želijo vstopiti v to našo službo, kakršenkoli poklic. V drugi fazi se potem začnejo prevajalski izpiti in tukaj se prevaja ali z dveh jezikov ali z treh jezikov, za odvisno kakšno stopnjo se prijaviš. In ko opraviš prevajalske izpite, ki so ponavadi kar težki, potem greš še na ustne dele, na ustne izpite in takrat tukaj pa imamo različne tri vrste izpite, od tega, da nekaj predstaviš sam, da si na nekem sestanku in te opazuje komisija, kako reagiraš v določeni vlogi, in klasični intervju, ki ga imamo pri vsakem zaposlitvenem postopku. In ko opraviš vse te izpite, potem se lahko zaposliš oziroma lahko čakaš na to, da dobiš povabilo za zaposlitev v prevajalski službi Evropskega parlamenta.
Odlično.
To traja približno eno leto.
No, kljub razumevanju različnih jezikov pa imate še vedno najraje glasbo zapeto v slovenščini, je tako?
Seveda.
In eno ste izbrali v nadaljevanju, kaj bomo slišali?
Težko je bilo zbrati, ampak potem sem se odločil za nekaj bolj lokalnega, iz goriškega konca primorske, naše primorske, in Iztok Mlakar je nekaj, kar lahko govori vsem. Tako da bi izbral pesem od Iztoka Mlakarja.
Prihaja Furlanka in Walter Mavrič ostaja z nami. Dobro jutro.
Nosila vesku je oblijeku, da dalo dihat ni človeku. Imela okruhlo je na mjestih, čjer druge mjesta nimajo. Zmiram, kaj je šla po cesti, smo postavili se v špalir. An gledali smo ju tako, ko jaselce na svijet večer. Bla Furlana je iz Manzana, an pravli so, da vidi se i žena dalč, da je po pust mogečeš. Tajšni smo ljudje od tizda, kaha ne poznamo. Zmiram vjemo vsi narveč, ben treba je bilo zvedet samo, koliko še košta ta riječ. Ka če ne znaš furlansko zmenu, se bolj težko boš za cijenu. Stavt sem šel, da če revjeram, zmen se z njo ancinu zvijem. Na račun od klape zmeram, vsak večer za stojn bom pil. Če pej ne zapit, vsem plačavu bom dočer bom žil. Furlansko nisem znal besedo reč, mašol sem vsak večer pod njen balkon, an milo hledu hor, an nisem dal je mir dočernu noč. Bla pozna ura je, se odopruje porton. Frutni nin, no na pa ura, vjen mi donge kokolon.
Oče mir, oče mir,
takrat vijem, kej bijel fantat je, amoros an frutaca. To takrat vijem, če prašaš mene tu, kej je paradiš, paradiš, pa in nima cijene. Vseglih, da bi bilo vse prav, najrajš b se stuku, kuš takujiš. Sem kvanto košta prašat šov. Zazijala je, no ko stanuje, vjedaj pise s furnek jav. Kaj če reč mi jasno bloje, kam je dalam par pataf. Usmijeh sem spravu klapu cijelu, ka sem tajšen ku en kojn. Kaj je zrjel za mortadelu, par šo reč je blo za stujn. Aj, ej, ej, ma kako sem mogu to prašat, ma kako nisam za stupu, aj, ej, ej. Ej, če rodiš se strdu hlavu, to do smrti boš plačavu. Bog vije tam sred furlanije, duje zdaj njen frutni nin. Ben, še zdaj kar klapa spije, plačam vsak večer je sam. Ma na nju en lep spomin mam, zarad nje furlansko znam. Ben, kaj se čem je zdaj uobjesit? Neč, tako je, dragi moji. Tut kelkeze abom presit, dali volti spajs di pluji. Pejče hre vse uputane, ma je res resnična ta, da tisto, kar te nečne stane, včasih te narveč košta.
Sandi, sem z vami, z mano pa je še vedno Slovenec, ki govori ogromno jezikov. Evropski parlament ga je konec leta 2016 postavil na vrh generalnega direktorata za prevajanje, torej je najvišji slovenski uradnik v institucijah Evropske unije. Walter Maurič je z nami. Walter, v Evropski uniji danes poznamo 24 uradnih jezikov, z vstopom vsake nove države v Evropsko unijo se število uradnih jezikov poveča. Kaj pa v nasprotni smeri? Velika Britanija odhaja iz Evropske unije, bo angleščina v Evropski uniji izgubila status uradnega jezika, bo na prvem mestu mogoče francoščina?
To vprašanje se kar pogosto zastavlja. V bistvu mi ne vidimo nobene razlike v tem. Namreč kot prvo, včasih si moramo tudi reči, da neka država nima v lasti nekega jezika. Jezik je neko splošno dobro. In tudi v tem primeru angleščina je splošno dobro ne samo tistih, ki govorijo kot matern jezik, ampak tudi nas, ki ga uporabljamo pri poklicu, ki smo se ga učili. To je globalni jezik, zato ne vidimo nobene razlike. To je sicer bolj osebna razlaga, ampak potem obstaja tudi pravna razlaga. Namreč, ko neka država vstopi v Evropsko unijo, pride ponavadi z jezikom svojim, kot je Slovenija prišla s slovenščino. Ampak to potem pride na seznam uradnih jezikov Evropske unije. Ta seznam se ga vedno sprejme soglasno in vse države članice ga podprejo oziroma ga odobrijo. Zdaj, moramo si predstavljati neko pravno situacijo, da bo nekdo predlagal na nekem sestanku, kot konkretno primeru Sveta Evropske unije, kjer bo pisalo na tem dnevnem redu, ukinimo angleščino. In mislim, da do tega ne bo prišlo. Ampak če bi slučajno prišlo, potem bi morale vse države članice soglasno reči, ja, res, ukinimo angleščino. Tako da ta seznam uradnih jezikov se ne more kar tako spremeniti. In če bi slučajno prišlo do tega sestanka, jaz vidim več držav, ki bodo rekle, ne bomo ukinili angleščino. Na prvem mestu bo to Irska, na drugem mestu bo seveda Malta, ki uporabljajo angleščino tudi v svojem pravnem redu. In verjetno tudi Slovenija bo glasovala proti, ker ni nobenemu v korist, da bi ta jezik ukinili in da bi ga dali seznama uradnih jezikov Evropske unije. Tako da to je pravna razlaga. Seveda psihološko pa bo mogoče vplivalo in mogoče se nam bo malo več originalov napisalo v francoščini, italijanščini, pa upam tudi v slovenščini. Namreč to bo spodbudilo uporabo več slovenščine tudi pri tistih, ki pišejo v Evropski uniji in če bi to bil slovenski poslanec, bo verjetno napisal v slovenščini svoj dokument in potem se ga bo prevedlo v druge jezike.
Tako ja. No, naši športniki so v svetu zelo uspešni, na čelu pomembnih institucij so oziroma ste Slovenci, ne nazadnje ameriška prva dama Slovenka. Opažate, da je mogoče zaradi tega slovenščina bolj priljubljena tudi pri tujcih, se jo učijo, slovenščina verjetno še nikoli ni bila tako močna.
Točno to, jaz tudi tako mislim. Slovenščina nikoli še ni bila tako močna. Kamorkoli gremo zdaj, na kakršenkoli sestanek na mednarodni konferenci, ki sploh, če ga organizira Evropska unija, je na seznamu jezikov, ki so na voljo za poslušanje ali branje, je vedno slovenščina. To je ena izmed 24, jaz bi uporabil kar besedo, elitnih jezikov, ki se jih uporablja na vseh mednarodnih konferencah, sploh, če jih mi organiziramo. Tako da tako močno vlogo slovenščina nikoli še ni imela. To spodbuja seveda pri nas jezikoslovcih, da se jo tudi učimo malo več. V Evropskem parlamentu je slovenščina, se jo prevaja direktno v kar nekaj jezikov, v francoščino, v angleščino, v hrvaščino, v italijanščino, v nemščino, v španščino. Veliko jezikovnih oddelkov ima slovenščino pokrito neposredno, torej prevajalci, ki so se jo naučili. Tudi moja nekdanja svetovalka, ki je francozinja, je prišla k meni delati tudi z slovenščino in se je učila 3 leta in je potem smo prakticirali tudi v slovenščini, čeprav je francozinja. Tako da ni nič nenavadnega, da se tukaj učijo tudi slovenščino, vsaj v prevajalskih krogih. Tukaj v Luksemburgu pa nisem še opazil, da bi bilo v jezikovnih šolah slovenščina na voljo, ampak v Luksemburgu ne bi bilo to čisto nič nenavadno, ker tukaj imamo več kot 117 držav, prebivalcev iz več kot 117 držav, več kot 50% prebivalcev v Luksemburgu smo tujci in tako da slišati slovenščino v Luksemburgu ni nič nenavadnega.
Odlično, no kot rečeno, prihajate pa iz Goriških Brd. Slišal sem, da ste si Goriška Brda uprizorili tudi v Luksemburgu, na vašem vrtu najdemo trto, češnjo, to drži?
Drži. Ja, to je bila prva stvar, ki sem jo dal na vrt. Ja. Češnjo posadil, to obrici vedno naredimo, seveda trte. In ostalo sadje, breskve, hruške, vse kar je bilo treba, kar je bilo, se je dalo prenesti v to klimo tukaj.
Odlično. No. Kot rečeno, danes živite in delate v Luksemburgu. Kaj ima Luksemburg, kar Slovenija nima?
Ja, jaz živim in delam v Luksemburgu, poleg tega pa tudi v Bruslju in v Strasburu, tako da parlament deluje na vseh treh lokacijah. V Luksemburgu, Luksemburg je v enem smislu kar podoben Sloveniji. Bi rekel mogoče malo dolenski bolj kot primorski. Jaz se počutim tukaj zelo v redu, veliko je gozdov, to je zelo zadeva, ki je zelo podobna Sloveniji, seveda nima morja ali pogleda na morje, tako da to se mi zdi, da najbolj manjka seveda pa tudi burja, da bi včasih odpihala te oblake stran, ampak drugače pa se jaz zelo dobro počutim v Luksemburgu.
Odlično, no, kot sva prele omenila, tam ste se ustvarili okolje podobno Goriškim Brdom, na vašem vrtu najdemo trto in češ, vaši sorodniki pa tukaj le v Sloveniji vsako leto proizvedejo več kot 30.000 litrov vina, a to drži?
Ja, še več kot to. Kar dvakrat, trikrat več kot to. Ja, moji starši, moji predniki, moji dva brata zdaj z družinami se ukvarjajo s kmetijstvom. Mi smo vinogradniška družina, vinarska družina, seveda tudi sadjarska. Vse, kar je v tradiciji, briški tradiciji, tudi oljarska. In to smo že več stoletij tako in tudi jaz se štejem med te, čeprav sem zašel potem v prevajalske in tolmaške vode.
Za katero vino gre? Katero proizvajate?
Mi imamo tako bela kot črna vina oziroma rdeča vina in to je od teh briških vin, ki so vedno bolj avtohtona, kot so Rebula, kot so Tokaj oziroma kot zdaj rečemo drugače Sauvignonese in tudi razni pinoti in potem črno vino od Merlota do Cabernet Sauvignonov, do Cabernet Franco, Sirajev in vseh črnih vin, ki zelo dobro uspevajo v briških tleh, na briških tleh.
Katero vina raje pijete?
Jaz vedno črno. Na prvem mesto, ja. Oziroma rdeče, kot bi moral reči pravilno.
Tako, ja. Za konec nam še povejte, kako boste preživeli preostanek današnjega dne, urnik je verjetno kar natrpan.
Ja, moj dan je ponavadi povezan zelo veliko s sestanki in s tem, kako se predvsem zdaj se ukvarjamo zelo veliko s tem, kako približati delo Evropske unije, delo Evropskega parlamenta vsem državljanom v svojem lastnem jeziku. Zato se zelo veliko ukvarjamo s podobnimi stvarmi, kot se tudi vi na radiu ukvarjate, da napišemo stvari zelo jasno, v zelo jasnem jeziku, ne samo zakonodajo, ampak tudi komunikacijo. Zato imamo tudi vsak dan tudi proizvedemo tudi poročila, kratka poročila v slovenščini, ki jih vaš radio tudi vsak dan oddaja, ki jih prenašate, zato me včasih lahko slišite vsaj enkrat na teden tudi moj glas, ko ta poročila tako berem. Ja, sicer pa vsak dan vas vabim tudi vas, vaše poslušalce, da poslušate naša poročila iz Evropskega parlamenta. To bom danes tudi šel snemati v studio. Veliko ostalih sestankov je še. Srečal se bom z mnogimi ljudmi. Govoril bom vsaj 5 jezikov pri teh sestankih. Včasih sestanki potekajo v francoščini, včasih v angleščini, včasih italijanščini, tudi v slovenščini z mojim asistentom in z drugimi tukaj, z mojimi svetovalci, v katerih govorim v 3 jezikih. Tako da imamo pester dogodek. Seveda, ključna vsebina pa je prevajanje in 24 je uradnih jezikov Evropske unije.
Tako, nikoli vam ni dolg čas.
Ne, zelo mi je všeč, včasih celo prekratek dan.
Odlično, potem vas ne bomo več zadrževali. Najlepša hvala za ta jutreni klepet, uspešno delo še naprej, da bi slovenščino in Slovence še naprej tako dobro zastopali in lep pozdrav v Luksemburg.
Hvala lepa tudi vam, da ste me povabili v to oddajo, kjer sem imel možnost predstaviti saj ta zelo, zelo dober poklic, ki je prevajalec oziroma tudi tolmač, tisti, ki ustno prevajajo. Mi ta poklic smo po novem ga opredelujemo kot medkulturni jezikovni posrednik. To je tist, ki prenaša sporočilo med različnimi kulturami in narodi.
Takole, najlepša hvala in lep pozdrav.
Hvala lepa, nasvidenje.
Takole, nasvidenje. Z nami je bil Walter Maurič, vodja generalnega direktorata za prevajanje v Evropski uniji. Torej, če se mladi navdušujete na tujimi jeziki, potem se lahko odločite za prevajalca.